Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο ταξίδι στην καρδιά ενός ιερού τόπου που καλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη μαγεία, το πάθος και την περιπέτεια των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από ένα γεμάτο περιέργεια παιδικό βλέμμα και τις πολύτιμες γνώσεις ενός αρχαιολόγου. Με κείμενα του αείμνηστου και αξέχαστου πολύ σημαντικού αρχαιολόγου Πάνου Βαλαβάνη και εικόνες του Κώστα Θεοχάρη. Η ιστορία της Ολυμπίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το ήξερες ότι κάθε 4 χρόνια σχεδόν το μισό του πληθυσμού της γης, δηλαδή περίπου 3.600.000.000 άνθρωποι παρακολουθούν ζωντανά και από τις τηλεοράσεις τους καλύτερους αθλητές της γης να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Αλήθεια λες, τόσοι πολλοί, ούτε που το φανταζόμουν. Ναι, τόσοι. Μήπως όμως γνωρίζεις και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, από πού ξεκίνησαν δηλαδή? Φυσικά και το γνωρίζω, από την Ολυμπία. Μπράβο, πράγματι η Ολυμπία είναι η αφετηρία τόσο των αρχαίων όσο και των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Από αυτήν πήραν το όνομά τους, που σήμερα έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Olympic Games στα αγγλικά, Jeux Olympiques στα γαλλικά, Olympische Spiele στα γερμανικά και ούτω καθεξής. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως και ο Ολυμπιακός πήρε το όνομά του από την Ολυμπία? Πολύ σωστά το σκέφτηκες. Και ο Παναθηναϊκός? Αυτός ονομάστηκε από την άλλη μεγάλη αρχαία γιορτή, τα Παναθήναια, που διεξάγονταν στην Αθήνα. Όμως και τα Παναθήναια, όπως και όλες οι άλλες μεγάλες αθλητικές γιορτές της αρχαιότητας, αντέγραφαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήταν παλαιότεροι και σημαντικότεροι. Φαντάζομαι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας από τους μακροβιότερους θεσμούς στην ανθρώπινη ιστορία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Οι αρχαίοι αγώνες ξεκίνησαν σύμφωνα με την παράδοση το 776 π.Χ. και σταμάτησαν το 393 μετά Χριστό. Δηλαδή, πραγματοποιούνταν για 1169 χρόνια. Φοβερό! Και μετά, οι αγώνες ξανάρχισαν το 1896 στην Αθήνα και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Το 2024 είχαμε την 33η διοργάνωση. Με άλλα λόγια, από την αναβίωσή τους, οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται για 129 χρόνια. Αν λοιπόν προσθέσουμε τα χρόνια των αρχαίων αγώνων και των σύγχρονων, καταλήγουμε στο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιούνται για 1298 χρόνια. Και εννοείται πως το νούμερο αυτό αυξάνεται όσο συνεχίζονται. Πιστεύεις ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα συνεχίσουν να γίνονται για πολλά χρόνια ακόμα? Ελπίζουμε να μην σταματήσουν ποτέ. Αν όλα πάνε καλά και δεν συμβεί κάποια μεγάλη καταστροφή στον κόσμο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα συνεχίσουν να γίνονται κανονικά. Θα αλλάζουν ωστόσο και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εποχής. Όμως η αρχική ιδέα του αγώνα και της νίκης θα μένει πάντα ίδια. Αλήθεια, γιατί οι σύγχρονοι αγώνες ξεκινούν με την αφή της Ολυμπιακής φλόγας στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας? Πρόκειται για μια νεότερη επινόηση, αφού πρωτοεμφανίστηκε το 1936. Το γεγονός αυτό συμβολίζει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αρχαιότητα και στο σήμερα, δηλώνοντας την αφετηρία από όπου ξεκίνησε αυτός ο σπουδαίος πολιτιστικός θεσμός της ανθρώπινης ιστορίας. Μπορείς να μου πεις πώς άρχισαν όλα αυτά? Θα σου πω. Αλλά προτού πάμε εκεί, πρέπει να σου εξηγήσω μία βασική διαφορά που έχουν οι αρχαίοι αγώνες με τους σύγχρονους. Στην αρχαιότητα οι αγώνες ήταν μέρος της λατρείας του Δία στην Ολυμπία και γίνονταν μόνο κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών γιορτών, κάθε 4 χρόνια. Το κατάλαβα αυτό. Αλλά εγώ θέλω να μάθω για το πώς ξεκίνησαν. Μη βιάζεσαι. Είναι μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό έλα να κάτσουμε λίγο εδώ στη σκιά. Στην Ολυμπία που λες, γύρω στο 1000 π.Χ., οι κάτοικοι των χωριών της γύρω περιοχής, που ήταν κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι, ένιωσαν την ανάγκη να ιδρύσουν ένα κεντρικό ιερό που θα το χρησιμοποιούσαν όλοι. Και γιατί να κάνουν κάτι τέτοιο? Για να μαζεύονται εκεί και να προσφέρουν λατρεία στον Δία, με προσευχές, αφιερώματα και φυσικά με θυσίες. είχαν ανάγκη να τον παρακαλέσουν να είναι βοηθός τους στις καθημερινές τους αγωνίες. Να ρίχνει βροχές για τις καλλιέργειες και να φυτρώνει άφθονο το χορτάρι για να ταΐζουν τα ζώα τους και να ευημερούν όλες οι κοινότητες. Και γιατί διάλεξαν την Ολυμπία? Γιατί ήταν μια φιλόξενη, έφορη, επίπεδη περιοχή που απήχε περίπου το ίδιο από όλα τα τριγύρω χωριά και βρισκόταν στους πρόποδες ενός χαμηλού λόφου που αργότερα ονομάστηκε Κρόνιον. Επίσης, ακριβώς στο σημείο αυτό ενώνονταν δύο ποταμοί, ο Μεγάλος Αλφιός και ο παραπόταμός του Κλαδαίος, που όντας πλωτοί τους βοηθούσαν στις μετακινήσεις. Γιατί διάλεξαν τον Δία για Θεό της Ολυμπίας? Επειδή ο Δίας ήταν ο αρχηγός των θεών και των ανθρώπων. Θεωρούνταν επίσης υπεύθυνος για τη βροχή και τα άλλα καιρικά φαινόμενα. Ήταν λοιπόν φυσικό οι άνθρωποι να θέλουν να απευθυνθούν στον ειδικό. Πώς ήταν το ιερό στην αρχή? Θα πρέπει να το φανταστούμε ως κάτι πολύ απλό. Μια ομαλή περιοχή να έχει διαχωριστεί από τον υπόλοιπο χώρο με ξύλινο φράχτη, με πολλά και διαφορετικά δέντρα και θάμνους. Από το πανάρχαιο αυτό άλσος είχε απομείνει μόνο μία αγριελιά πίσω από το ναό του Δία, η οποία θεωρούνταν ιερό δέντρο. Τι άλλο υπήρχε μέσα στο ιερό, μόνο δέντρα? Όχι βέβαια. Έπρεπε να υπάρχει κάτι που να δηλώνει στους ανθρώπους την παρουσία κάποιου θεού ή ήρωα. Και αυτό ήταν ένας προϊστορικός τύμβος, δηλαδή τάφος, που έλεγαν πως ήταν του μυθικού βασιλιά και ιδρυτή των αγώνων, του Πέλοπα. Ο τύμβος λειτουργούσε αρχικά ως ιερός χώρος για τη λατρεία του Πέλοπα. Δίπλα σε αυτόν δημιουργήθηκε σταδιακά και ένας βωμός του Δία, δηλαδή ένας μεγάλος ορός τάχτης από τα ζώα που πρόσφεραν οι πιστοί στο Θεό. Τι άλλο πρόσφεραν οι πιστοί στο Θεό για να έχουν την εύνοιά του? Του πρόσφεραν αφιερώματα που ήταν δύο ειδών και τα έλεγαν αναθήματα. Το πρώτο είδος ήταν πύληνα και χάλκινα ειδόλια ανθρώπων και ζώων. Βρέθηκαν στις ανασκαφές πολλές χιλιάδες και εκτίθενται στο μουσείο. Αυτά τα έριχναν στη φωτιά του βωμού ή τα κρεμούσαν από τα δέντρα του ιερού και με αυτόν τον τρόπο πίστευαν ότι οι ίδιοι και οι περιουσίες τους θα είχαν την προστασία του Θεού. Τόση ώρα συζητάμε και δεν μου έχεις αναφέρει τίποτα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πράγματι, έχεις δίκιο. Αλλά και οι αγώνες στην Ολυμπία ήταν μέρος των λατρευτικών τελετών προς το Δία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα το καταλάβεις μόλις σου εξηγήσω πώς ακριβώς ξεκίνησαν. Στην αρχή υπήρχε μόνο ένα αγώνισμα, ο δρόμος ταχύτητας. Οι νέοι της περιοχής έτρεχαν από ένα συγκεκριμένο σημείο προς τον βωμό και αυτός που έφτανε πρώτος, δηλαδή ο νικητής, είχε την τιμή να πάρει από το χέρι του ιερέα τη δάδα για να ανάψει τη φωτιά στον βωμό του Θεού. Εγώ έχω ακούσει ότι τους αγώνες ίδρυσε ο Πέλοπας μετά την αρματοδρομία του με τον Ινόμαο. Α, μπράβο σου. Θυμάσαι μήπως και τίποτα περισσότερο? Όταν ο βασιλιάς της περιοχής, Ινόμαος, θέλησε να διαλέξει τον καλύτερο γαμπρό για την κόρη του Υποδάμια, προσκάλεσε όλους τους πρίγκιπες να ανταγωνιστούν μαζί του στην αρματοδρομία, όπου ήταν ανίκητος. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Πέλοπας, τον νίκησε, παντρεύτηκε την πρίγκιποπούλα, έγινε βασιλιάς και έδωσε το όνομά του σε όλη την Πελοπόννησο. Πολύ σωστά. Αλλά αυτό δεν σου φαίνεται σαν ένα ωραίο παραμύθι? Η ιστορία με τον Πέλοπα είναι ένας μύθος που είχαν επινοήσει αργότερα οι αρχαίοι, θέλοντας να δώσουν λαμπρό χαρακτήρα στην αφετηρία των αγώνων τους και να τη συνδέσουν με σπουδαία ιστορικά ή μυθικά πρόσωπα και γεγονότα. Κατάλαβα. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Προφανώς με το μύθο Ινόμαου και Πέλοπα γεννιέται ένα νέο άθλημα, πολύ εντυπωσιακό, που απαιτούσε δύναμη και δεξιοτεχνία και δεν ήταν άλλο από την αρματοδρομία. Το άθλημα αυτό προϋπέθεται εύπορους αγωνιστές και, γιατί όχι, άρχοντες όπως οι ιδρυτές ήρωες. Ήταν ένα απόσπασμα που αναφέρεται στην ιστορία της Ολυμπίας και των Ολυμπιακών Αγώνων από ένα βιβλίο πολύ σημαντικό με κείμενα του σπουδαίου καθηγητή αρχαιολογίας Πάνου Βαλαβάνη και εικόνες Κώστα Θεοχάρη από τις εκδόσεις Καπών. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να έχουμε όλοι στη βιβλιοθήκη μας και να το διαβάσουμε σιγά σιγά και να μάθουμε τα πάντα γύρω από την Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλό σας βράδυ! Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.